Kordamine on tarkus ema. Kuulake kordussaadet.
Saade on salvestatud 1994. aastal.
Elu selline.
Tänase elu sõlmede saate teemaks on üksindus. Kõik me oleme tundnud end üksikuna ja saame seda tunnet ka tulevikus tundma, kes suuremal ja kes vähesemal määral. Sellest, mis on üksindus ja kuidas temaga toime tulla, vestlevad psühholoog Ester Väljaots ja toimetaja Alar Lemberg. Mis on üksindus?
Ma arvan, et sellel küsimusele on nii palju vastuseid, kui on erinevaid inimesi ja läbi oma kogemuse. Igaüks vast vastab natuke erinevalt olenevalt sellest, kuidas ta oma üksindust on kogenud, mis asjaoludel ja millal see oli.
Kui vanalt inimene teadlikult üldse üksindustunnet tajuma hakkab?
See toimub väga varases lapsepõlves. Ja see on see moment, kus laps järsku avastab, et ta ei ole oma emaga üks isik. Ja et tema ja tema ema on või see lähedane isik, kes tema eest hoolt kannab, juhul kui see ei ole ema. Et need on kaks erinevat asja.
Millises vanuses see toimub?
See seostub selle mina tunnetusega või kui ka laps hakkab ennast peeglist ära tundma ja see on kuskil niimoodi pooleteist aasta vanuses ja muidugi see on nüüd ka niisuguste väikeste kõikumistega ja selle järgi ka hinnatakse siis lapse niisugust üldist arengut, et kui see väga hiljaks jääb, siis võib arvata, et ta päris ei arene siis niimoodi, ütleme, niiksel keskmisel tasemel või on siis natuke hilisema arenguga.
Millised on üksinduse erinevad vormid?
No võibolla, no siin võib nüüd mitut viisi sellele küsimusel läheneda, aga vast kõige üldisem oleks see, et kas see on see üksindus, et inimene, kui inimene valib üksindus, et ta tahab olla mõnda aega üksi või siis ta on sunnitud olema üksi ja no sellest muidugi oleneb ka see suhtumine sellesse üksindusse.
Ilmselt inimene vajab ka neid momente, et üksi olla. Kas see on lausa häda vajalik?
Ja kindlasti. Inimene on küll sotsiaalne olend ja vajab koosolemist ja nii-öelda enda avaldamist, oma mõtete avaldamist ja mõtete peegeldamist ja tunnete peegeldamist ja selleks on teised inimesed. Ja samas iga nii-öelda emotsionaalselt täiskasvanud inimene, kes seisab omal jalgadel, on teadlik sellest, üksindusest, oma üksindusest ja vajab seda üksindust selleks, et kohtuda iseenesega ja kas või oma mõttes läbi arutada mitmeid asju. ja tihti peale on selliseid seisatumise momente vaja niisugusel pöördelisel ajal või elumuudatuste ajal või kus on vaja, et asjad selgineksid.
Kas mõni inimene on lausa loodud üksikuks ja kuidas ta sellisena välja kujuneb?
No põhimõtteliselt on nagu kaks äärmust. Üks oleks see, et inimene igati väldib üksinda jäämist või korrakski enesele otsa vaatamist ja pidevalt siis suhtleb või töötab või on nii öelda selles oma selles rattas ja ei peatu hetkekski, see on see, kui inimene väga kardab üksindust või õigemini kardab korraks endaga kohtuda. Ja teine äärmus on siis see, kus inimene ei võta üldse kontakti ümbritsevaga, kuigi ta on normaalse intellektiga ja näeb ja kuuleb. Ja see oleks siis autism. Ja need mõlemad äärmused on olemas ja noh, võib-olla niisugune terve inimene on seal kuskil vahepeal siis, kus ta on teadlik oma üksinduse vajadusest ja oma suhtlemisvajadusest ja vastavalt oma soovile siis valib kord üksinduse, kord suhtlemise ja on tasakaalus ja aktsepteerib oma mõlemaid vajadusi.
aeg-ajalt tulen ma siia, sest mulle meeldib üksindus. Siis tõstan raama tuule,
Eluseljad.
Huvitav, kas on olemas ka tõeliseid eraku tüüpe?
No kindlasti on mõni inimene mõneks ajaks valinud üksinduse ja on teatud meditatsioonid ja inimesed, kes tahavad saada pühakuks ja siis nad lähevad aastateks kusagile mägedesse ja püüavad siis leida endas ja avastada midagi niisugust uut oma teadvuses ja oma tunnetuses olles teistest inimestest eraldatud aastate viisi ja ka teatud eluperioodidel on mõned inimesed valinud selle, et nad suhtlevad vähem ja oluline, ma arvan, no kui küsimus on sellest, et kas see on terve ja kas see pole ebanormaalne, et ma arvan, et oluline punkt selle juures on see, kas inimene teeb seda teadlikult või mitte ja millist on tema eesmärgid, kuidas seda teeb ja kui need on selged, siis ma arvan, et see on igati mõistetav ja noh, me ei saa olla kõik ühte moodi ja selles mõttes mida rikkam see maailm on ja mida rohkem on neid kogemusi, erinevaid kogemusi, seda rohkem on ka siis valikuvõimalusi, et ahaa, et ka nii võib ja võimalik õppida ütleme nende inimeste kogemusest, kes on ennast pühendanud, siis on nii-öelda spetsialistid teatud alal.
Ilmselt oluline on see, et inimene oleks rahul enda oleku ja olemisega.
Ja seda rahu ja tasakaalu võib leida üksinduses. Kui see tunnetada läbi see põhjatu üksindus, siis tavaliselt inimene jõuab selleni, et jaa, ma olen üksi siia maailma tulnud ja kui ma siit lähen, siis ma olen üksi. Ja tegelikult on ju kõik inimesed sellised, nii et oma üksinduses läbi tunnetatud üksinduses, kui me suhtleme siis teise inimesega, siis me oleme koos igaüks oma üksindusega ja see tasand saabki see ühesuse või koosolemise või mõistmise tunne saabki tekkida läbi selle sügavalt tunnetatud ja aktsepteeritud üksinduse. Mina arvan nii.
Kas inimene on üldse loodud üksinda elama? Inimene on ilmselt kari loom, ta vajab teisi, et areneda. On näiteid juhustest, kus lapsed on üles kasvanud loomade, no huntide keskel ja neist ei ole inimest välja arenenud. On see nii?
Jaa, see on nii. Ja kõige olulisem etapp inimese arengus on ikka need esimesed 5-6 aastat ja siis, et tekiks see niisugune õige mina tunnetus ja see on häda vajalik, et väike laps saaks peegeldatud ema poolt ja isa poolt, et tema tunded ja see, mida ta teeb ja see hea ja halva eristamise oskus ja see kõik tekib suheldes, koos olles.
No, kuivõrd tavaline on nüüd nähtus, et sa oled pidevalt teistest ümbritsetud, aga sa tunned ennast väga üksikuna, oled üksi?
Ma arvan, et see on nüüd ka üks niisugune kogemus, mida igaüks on tundnud. Ja mõned inimesed lähevadki linna peale jalutama selleks, et olla üksi. Ja suuremas linnas on see võimalus olemas. Samas kui inimene on selle üksinduse suhtes või selle tõttu ta ongi depressioonist, on kurvameelne, kui tal ei ole seda ühte inimest, kellega koos olla, kui tal ei ole õieti mitte kedagi ja kui ta siis läheb linna peale jalutama ja on seal rahva murus ja ta näeb, et kõik oma vahel rõõmsasti räägivad, siis muidugi see üksindustunne vahest suurenebki veel.
Kas linnas on rohkem üksikud inimesi kui maal?
Ma arvan, et see on nüüd oleneb vist sellest linnajaost või et kui elatakse suures paneelmajas ja eriti kui ollakse sinna äsja kolinud ja naabreid ka ei tunne ja omal siis need sugulased elavad ka kaugel ja siis see üksindustunne on kindlasti nüüd suurem kui nüüd selle linna ja inimestel, kes elavad nii 3-4 korruselistes majades, on seal aastaid elanud ja saab siis minna kas või naabriga juttu ajama või siis naabriga kakeldagi. Et selles suhtes need uus linnajaod ei ole väga väga inimsõbralikud. Aga sealgi eks inimene saab ise ühteist teha ja kui ma ikka olen olnud hulk aega üksi ja kui ma selle üksinduse all siis nii-öelda kannatan, siis on see ikka suures osas minu vastutus, et ma kannan enda eest hoolt ja võtan kellegiga kontakti. Et kui ma enam üksinda olla ei taha, et siis ma lähen ja võtan kontakti kellegiga ja loon suhted, et ma siis ei jääks ootama, kuniks keegi järsku märkab või tuleb ja avastab, et ka kuuled, et ma olen vaadanud, et näed, et sa oled nii üksik. Muidugi see võib juhtuda, aga niivisi võib ka hulka aastaid mööda minna ja niivisi tulutult oodates, ma arvan nii.
Kas lapse täiskasvanu ja vanuri üksindustundel on ka vahet?
Jaa, loomulikult. Aja jooksul inimene õpib ennast tundma ja oma vajadusi ja neid viise, mis moodi enda eest paremini hoolitseda. Kui laps on üksi jäetud ja hoolitsuseta, mõtlen siin nüüd niisugust emotsionaalset hoolitsust, sest materiaalselt ta võib olla on hästi hoolitsetud, aga tema suhtlemisvajadus on siis rahuldamata. Siis laps on abitu, tema ei oska, tema ei saa võtta seda vastutust nii-öelda enda eest. Ja tegelikult selles suhtes tema eest ikkagi vastutavad tema vanemad, et see laps saaks siis emotsionaalselt seda, mida ta tahab. Ja kui on juhtunud niivisi, et laps on väiksena olnud väga palju üksi jäetud, siis ta muidugi võtab selle kogemuse kaasa oma täiskasvanu ellu ja tal on selle abituse tunde ja tal on suuri raskusi võtta kontakti ja suhelda hiljem. Ja siis ta jällegi kogeb seda üksindust. Kuid siis, kui ta on täiskasvanu, on tal võimalus kas siis, ütleme siis, saada psühoteraapiat või siis nõustamist. Ja tal on võimalus nii-öelda õppida toime tulema. Ta ei ole enam see abitu väike laps, vaid nüüd ta on täiskasvanu ja on siis võimalik tulla sellest üksindusest välja. Ja noh, ütleme siis vanuritega on nüüd niisugune lugu, et no teatavasti meil naised elavad ju tunduvalt kauem Eestis kui mehed ja teatud vanuses, kui siis ütleme, inimene elab ka väga kõrge eani, tema kõik eakaaslased ja sõbrannad ja sõbrad on läinud mulla alla ja ka elukaaslast ei ole enam, siis on ta jälle üksi. Ja siis tuleb ka kuidagi moodi selle üksindusega toime tulla. Kuid siin on nüüd suureks abiks need elujooksul omandatud oskused ja ka hobid, huvialad, millega inimene on elujooksul tegelenud ja mõnikord ka unistus mõnest hobist, mida varem, kui inimene käis tööl ja kui ta siis hoolitses oma laste eest, tal ei olnud aega teostada. Et siis on võimalik nagu leida jällegi oma elule niisugune uus sisu ja suund ja leida ka neid mõttekaaslasi ja samasuguse hobiga inimesi, kellega on võimalik suhelda. ja muidugi üks variant on ka kirik ja väga paljud üksikuks jäänud vanainimesed käivad kirikus lihtsalt selleks, et nad saavad seal suhelda oma sugustega. Nad saavad iga pühapäev seal kokku ja see annab mingisuguse laengu terveks nädalaks, kui nad ka muidu väga harva väljas käivad üldse.
Täiskasvanu puhul mängib siin ka rolli seksuaalpartneri olemasolu ja üldse partneri otsimine, kuivõrd see nüüd mõjutab?
No jah, siin on nüüd niivis, et jällegi on kujunenud teatud niisugused normid, et mis ajast oleks siis soovitav olla abielus või omada partnerit ja omet see on väga-väga niisugune individuaalne asi ja noh, nüüd meil Eestiski on ju elatakse küll väga palju koos, noored elavad koos, aga ei abiellu, et see abiellumise tseremoonia lükatakse edasi siis, kui ollakse rohkem materiaalselt kindlustatud. Ja praegu sellega seoses lükatakse edasi ka siis laste sündimine, mis on meie rahvastiku statistikast väga ilmselgelt näha, et surevus ületab sündimuse. Ja noh, see on tingitud praegusest meie niisugusest majanduslikust olukorrast. Loodetavasti see asi lähiaastatel paraneb. Nüüd, mis puutub seda partneri leidmist, siis igaühel on ka oma kujutluses, kui mitte selgelt, siis alateadlikult olemas nii-öelda ideaalpartneri pilt. Ja me teeme pidevalt valikuid. Me kohtume iga päev ka, ütleme, tänaval võib-olla tuhandete inimestega kes neist võiks olla see õige suur osa praagitakse välja nii esimese pilguga. Ja ütleme, kui nüüd inimene ei ole leidnud ei klubides ega tööl käies ka sobivad partnerid, siis noh, praegult on ju väga palju tutvumisteenistusi ja ajalehe kuulutusi ja see oli samasugune buum oli vast kuskil 30. aastatel ka, kui väga paljud inimesed tutvusid tutvumiskuulutuse abil, kuigi nendel tegelikult oli ka oma sõber või sõbranna olemas, aga see oli sellel ajal popp ja nii on tema praegu ka jälle.
Kas iga inimese jaoks on siin maailmas partner?
No kui nüüd niimoodi statistiliselt hakata vaatama, et kui palju on mehi ja kui palju naisi ja mis vanuse grupis ja kui suur tõenäosus on omada partnerit, siis muidugi võib öelda, et ei ole igaühe jaoks, aga samas on nii, et kes omale ikkagi partnerit leida tahab, see ikka leiab ka.
Tõsiusklikud väidavad, et inimene on nii kaua üksik, kui ta ei ole leidnud tagasisidet või kontakti Jumalaga.
Jah. Võib-olla ma tahaks nüüd tulla tagasi selle kommenteerimiseks. Selle juurde, mis ma rääksin alguses, et see nii-öelda läbi tunnetatud ja aktsepteeritud üksindus. Sellele järgneb see nii-öelda see osaduse tunne või see, et me oleme koos ja kui nüüd on tegemist uskliku inimesega, siis sel juhul see osadus, ühesõnaga kõigepealt eelneb, eks ole see üksinduse tunne, ütleme, et enne seda, et kui ma ei olnud usklik, et siis see on niivis, et siis ma olin üksi ja siis, kui ma leidsin kontakti Jumalaga, siis mul tekis see osaduse tunne. Et kui nüüd on tegemist selle mitteuskliku inimesega, et siis tema üksindus laheneb sel viisil, et ta kõigepealt kogeb seda üksindust ja siis läbi selle kogetud üksilduse tekib see niisugune tunnetus või teadmine, et mina olen üksi ja tema on üksi ja tema on üksi ja oma üksinduses siiski oleme kõik koos, me oleme ühesugused, me oleme inimesed.
Aga nüüd otsene tagasi seda Jumalaga tunne, et mingi suurem jõud sind armastab, et sa ei ole üksi. Kuidas kommenteerida?
No jah, tegelikult see jõud ja see armastuse tunne on ju, see on nüüd minu arvamus, eks ole, on inimeses endas. Ja ma võin selle tunde projekteerida ükskõik kellele või millele, kaasa arvatud näiteks Jumalale.
Kas Eestis on palju üksikud inimesi võrreldes teiste riikidega? See on ka seotud usuga.
No meie oleme ju niisugused leiged usklikud, see Luteri usk on ju niisugune mitte nii kirglik kui katoliiklik või ja niisuguseid tõsiusklike inimesi on üpriski vähe. Ja kui nüüd mõelda selle peale, et noh, et kas Eestis on rohkem kui mujal neid üksikud inimesi, ma arvan, et võib-olla ühest küljest seda üksildust või seda, et inimene peab saama ise kõigega hakkama, seda peegeldab meie suitsiidistatistika, mida nüüd muudes maades on ju suitsiidi hulga vähem ja üpris vähe idamaades, kus on suured pered ja ma võib-olla ei seostakski seda nii palju nüüd usuga, kuivõrd niisuguste traditsioonidega või käitumismallidega, et kui Saksamaal Saksa talupoeg, kui ta läks mõisnikuga tülli, siis ta kõigepealt proovis talle kätte maksta ja panna tema mõisa põlema ja kui siis midagi olukord ei lahenenud ikkagi, et siis ta võib-olla jah tegi selle enesetapu, aga meil ta oli kuidagi niimoodi, et kui see talupoeg sai seal mõisa tallis peksa, siis ta ei hakanudki kätte maksma, vaid ta läks metsa ja riputas ennast puu otsa ülesse. Millest see on tingitud, see käitumise erinevus ja see praegune olukord, kus meil on nüüd nii palju neid enesetappe keskealiste meeste hulgas eriti, mis ta muud on kui üksindus? Kas ta on nüüd õpitud üksindus, ei oskagi öelda.
Milline on üksinduse mõju inimesele, lühema ja pikema ajalised tagajärjed? Me siin enesetappudest rääkisime, millised on muud võimalikud tagajärjed?
See nüüd sõltub jällegi sellest, kas sellest üksindusest ollakse teadlik, kas see on vabatahtlik, ühesõnaga, kas inimene kannatab selle üksinduse all või ta ei kannata selle üksinduse all?
Juhul kui kannatab?
Siis ongi jällegi järgmine samm, et kas ta võtab midagi ette või ta ei võta midagi ette.
Juhul kui ei võta, võtame kõige negatiivsemad variandid praegu.
Ja kui ta nüüd midagi ette ei võta, siis jääb tal üle selle üksindusega kohaneda.
Millega inimesed täidavad neid auki, mida üksindustunne jätab?
Vaat siin kohal ma tahaks nüüd rääkida sellest, et üksindus kui selline ei ole tegelikult midagi niisugust kohutavat, mille eest peab tingimata põgenema. Ja see on see, mida tihtilugu tehakse. Põgenetakse töösse, kasutatakse alkoholi, narkootikume, seksi, sööki, kõike võimaliku, et mitte kohtuda ise enesega. Ja tegelikult on üksindustarve igas inimeses olemas ja igal inimesele on vaja seda, et ta aeg-ajalt kohtub ise endaga.
Juhul kui nüüd üksindustunne häirib, kuidas vabaneda üksindustundest, kuidas abi leida?
Üksindus, tihti peal tahetakse, et sellest üksindustundest vabaneda, kramplikult vabaneda. Ja mida enam seda tahetakse, seda võimatum see on. Oma üksindus tuleb läbi tunnetada ja saada täiskasvanuks.
Mis siin tänase teema juures kõige rohkem üllatab?
Kas see nüüd just üllatus on, aga ma kogesin seda, et üksindusest on päris raske rääkida. Ja kuidagi mulle tundub, et see peegeldab, see praegune tunne selle üksindusega, selle üksinduse põhiprobleemi, et üksindus on midagi niisugust, millest on just seetõttu võib-olla raske välja tulla, mida on raske aktsepteerida, mida kaldutakse eitama just selle tõttu, et temast on raske rääkida olles kontaktis teise inimesega. Sest praegu sel momentil ma ei ole üksi, kui ma räägin.
Ja sinu isiklik kogemus seoses üksindusega kõige laiemas mõttes ja mis meelde tuleb sellega seoses?
ikka jälle see, et kui üksindust väga kardetakse, siis tuleb see lihtsalt läbi teha. Ja üksinduse kogemine annab ja läbi tunnetamine annab võimaluse teha valikuid. Kas ma suhtlen või ma tahan minna üksindusse. Ja see teadlikkus sellest võimalusest valida ongi minu arust võtme küsimus. Selleks, et ma ei ole mitte ohver, vaid mina olen see, kes valib kas üksinduse või koos olemise.
Kuivõrd nüüd ikkagi üksindus on seotud partneri leidmisega?
Ma ütleksin nii, et ta on seotud sellega, kas ma tahan leida. Kas ma julgen võtta seda riski, et ma võtan kellegi ka kontakti. Risk on ju see, et ma võin saada tõrjutud. Kas ma julgen elada?
Aga kui inimene on nüüd näiteks partneri kõrval üksik, mida see peaks tähendama? Ta ei tunne ennast hästi.
No see, kui inimene ütleb, et ma ei tunne ennast hästi, see on niisugune väga laia veniv mõiste. Sel juhul ma küsiksin vastu, et mis see on, mida ma ei taha selles suhtes. Mis see on, mis mulle ei meeldi selles suhtes. Millised minu vajadused on rahuldamata, mida ma tegelikult tahan.
See oleks siis põhjuseks, et inimene tunneb ennast partneri kõrval üksikuna.
Võib küll olla, jah. Kui ta ei ole leidnud, võibolla ta ei olegi mõelnud nendele küsimustele. Ta ainult istub ja ootab, et partner midagi teeks. Ja kui ma ootan ja ei ilmuta ise aktiivsust, siis ma sean ennast nii-öelda ohvri rolli. Ja siit saab tihti peale alguse see partnerite vaheline mäng, mille üks niisugune väljendus võiks olla selline, et ma istun silmnähtavalt halvastujus ja tegelikult ma tahan, et noh, ütleme näiteks ta tooks mulle lilli, aga tema seda praegult ei tea, kuna ma ei ütle talle seda. Ja siis ta millegi pärast näiteks homme mõtleb ise, et ma toon talle lilli. Aga siis olen mina juba nii kaua kannatanud selle all, et ma lilli saanud ei ole. Ja siis pole ju need õiged lilled ja see pole õige aeg ja see üldse ei sobi. Ja siis ma hakkan teda hoopis selles süüdistama, et ta mind ei mõista. Ja siis tema solvub ja siis mina jälle kannatan ja siis mina püüan teda lohutada ja see käib niimoodi ringi ratast, kus juures meie vahel ei ole tegelikult tõelist kontakti üldse. Ja siis ma tunnen, et ma olen vaene, väike, õnnetu ja üksik.
Ja lõpetuseks, milline oleks tuleviku prognoos, kas Eestisse tekib üksikud inimesi pidevalt juurde seoses linnastumisega ja ka muud tegurid võivad siin mängus olla?
Jah, see võib olla nii ja samas ka kogu aeg avarduvad võimalused suhtlemiseks ja eneseteostuseks, internet ja kõik võimalikud muud variandid. Nii et ma väga pessimistlik ei oleks.
Aga minu mõelest inimene just arvuti taga ongi üksik ja otsib nagu teistega kontakti.
Jah, kui ta otsib kontakti, siis ta võib seda leida, võib ka mitte leida. ja kui ta sellest pettub, siis, siis ta otsib muul viisil kontakti.
Saade Elusõlmed on tänaseks lõppenud. Üksindusest vestlesid psühholoog Ester Väljaots ja toimetaja Alar Lemberg.
Elusõlmed.
Saade on salvestatud 1994. aastal.